Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis laidoje bendrauja kunigas, bažnytinės teisės, mokslo daktaras Vytautas Brilius. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Taigi, tęsime mūsų pokalbius katechezės laidoje, kalbame apie Tėvę mūsų maldą. Taigi, kalbame apie Tėvę mūsų. Dar kartą prisiminama apaštalai paprašė Jėzų, išmokyk mus melstis, kaip Jonas išmokė savuosius mokinius. Tai nebuvo prašymas kažkokią maldelę naują išmokyti, bet prašymas pamokyti, koks turi būti jų pamaldumas, išskirtinis pamaldumas, jų Kristaus mokinių sekėjų. Kristaus mokiniais esame visi mes. Taigi, kaip turi melstis Kristaus sekėjas? Ir Jėzus jiems pasakė šitą Tėvę mūsų maldą. Mes praėjom tuos visus prašymus, kurie yra šitoje maldoje, iš tos pozicijos, iš to matymo, kad šitą maldą išmokė Jėzus Kristus. Jis, kuris yra gyvasis Dievo sūnus ir jis, kuris pilniausiai supranta, kad jis būtent yra savo tėvo vaikas, viskas, kas yra tėvo, yra ir jo, ir atvirkščiai. Mes šito dalyko nepilnai suprantam, bet Jėzus mus moko, kad suvoktume tuos visus dalykus. Pirmiausia, iš tos minties, koks yra tėvas ir kokie mes esame tėvo akivaizdoje, kaip mums rūpi tėvo reikalai, kaip mes jį mylime, prašom, kad padėtų suvokti tų visų dalykų mūsų vienybės su Dievu šventumą ir svarbą ir prašom, kad suteiktų mums ir pagalbą, kasdienis mūsų duonos duok, suteik viską, ko reikia, kad mes galėtume gerą daryti ir apsaugotų ir suvienytų mus visus. Galima į šitą dalyką pažvelgti iš apačios, tai nėra tos pačios maldos nagrinėjimas iš kito galo, bet tiesiog kaip tas matosi iš nusidėjusio, nupuolusio žmogaus pozicijos. Praeitą trečiadienį mes jau kalbėjom apie tą paskutinį maldos prašymą, gelbėk mus nuo pikto, išgelbėk mus viešpatie nuo pikto, neleisk pasilikti savyje, neleisk nueiti į pragarą ir daryk kažką, kad mes būtume išsigelbėti. Tai yra tas gelbėk mus nuo pikto, yra toks troškimas, toks prašymas, kuris neapima kažkokiu tai konkrečių dalykų, bet tiesiog mes nieko dar nežinom, nieko nesugalvojom, tik tai prašom, tu viešpatie pasiūlyk išeiti, tu mus išgelbėk. Ir po šito dalyko, kada tas gelbėk nuo pikto yra visų pirma panašesnis į troškimą, į tokį mūsų nusistatymą, taip pat ir į kryptį viešpaties link, nes piktasis yra ten, kur nėra tėvo, o gėris ir išgelbėjimas ten, kur yra tėvas, mes prašom viešpatie, neleisk mūsų gundyti. Žmogus yra silpnas ir iš tos silpnumo pozicijos žvelgiant, jis yra apsuptas įvairiausių pagundų. Daug kas trukdo prie viešpaties priartėti. Tai tuos visus dalykus galima būtų įvairiai suvesti, sugrupuoti. Vienas toks bendras grupavimas, tai yra kūniškumas ir puikybė. Tokios dvi didžiulės grupės dalykų, kurie mus atitraukia nuo viešpaties Dievo. Kada mes pamirštame Dievą ir pamirštame artimą dėl to, kad mes norime kažką tai gero, kažką tai malonos surasti čia ir dabar sau, čia yra kūniškumas. Ir puikybė, kada mes norime save pagerbti, save išaukštinti kito garbės sąskaitą, kada kitą paniekinam, pažeminam, o save iškeliam. Tai yra pagrindiniai tokie du, tie greitkeliai į blogio karalystę, į šėtono karalystę. Todėl mes prašom viešpatį neleisk mūsų gundyti, nes ir kūniškumas, ir puikybė mus nuolat gundo. Kad mes visą laiką būtume budrus, ką reiškia būti budriu, kad akys būtų atvertos, kad ausys būtų atkištos, kad mes girdėtume ir suvoktume, kasgi aplinkui vyksta ir kur link eina kažkokie mūsų siekimai, planai, kur link eina ir kokios galimybės atveria įvairiausi dalykai ir matytume, kas mus veda į tą piktą, nuo kurio prašom, kad išgelbėtų ir kas mus nuo jo apsaugo. Taigi Viešpatie, neleisk mums užsižaisti nei savo gerovę, nei savo malonumais, nei savo didybę, kad mes galėtume būti tavo vaikai. Tėve mūsų, mes kalbame kiekvienas atskirai jaučiamės Dievo vaiku. Tačiau tai nėra atskiro individo malda. Mes visada sakom, Tėve mūsų, gelbėk mus, suteik mus, išmokyk mus ir taip toliau. Mes esame bendruomenė ir todėl atėjimas pas tėvą tai yra atėjimas į tėvo šeimą. Tėvo šeima yra jo vaikų bendruomenė. Ir mes todėl prašom atleisk mums kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Atleisk mūsų skolas, kaip mes atleidžiam savo skolininkams. Galima ir šitaip, tai bus vienodai tikslu, kadangi kaltė ir skola yra labai panašūs dalykai, beveik identiški. Taigi prašom, kad mus suvienytų su mūsų broliais ir seserimis. Mes negalime pasiekti Viešpaties, jeigu esame savo artimo priešai. Todėl prašom, atleisk mūsų kaltes. Mes esame pasirengę atleisti, mes esame pasirengę dovanoti savo kaltininkams ir todėl prašom, kad ir Viešpats mums dovanotų. Pasakyti šitos dalykus lengva ir kaip daugelį dalykų mes pasakom, kaip yra gražiai, tačiau sau leidžiame turėti kažkokių išlygų. Vienas iš klasikinių tokių situacijų yra, kada žmogus, pavyzdžiui, pasakytų, aš visiškai nesu joks rasistas, va tik tai nekenčiu negrų, šiaip tai viskas, aš nerasistas. Taip ir mūsų tas atleidimas ir prašymas atleisti, jis turėtų viena vertus eiti iš mūsų širdies ir iš mūsų to aukšto teologinio suvokimo, o kita vertus, jis turi nusileisti ant pačios mūsų kasdieniškiausios kasdienybės. Ir toje kasdienybėje, ar mes iš tiesų atleidžiame savo artimui, ar iš tiesų mes nešame jo naštas, galbūt galima pažvelgti to, patikrinti dalinai tokiu požiūriu, kiek man kainuoja mano krikščionybė. Kiek aš sumoku savo įvairiomis pastangomis, kiek man kainuoja pakęsti savo artimą, kiek man kainuoja atsigręžti į jį ir padėti jam nešti savo naštas, mokėti jo gyvenimo skolas, nebūtinai asmeniškai man padarytas. Tai irgi yra vienas iš tokių indikatorių. Taigi prašom, kad atleistų mums kaltes. Atleisti kaltes, atleidimas, tai yra susivienijimas, sugrįžimas į vienybę. O vienybė tai ir yra vienybė su Dievu, tai ir yra ir mūsų atleidimas, ir mūsų buvimas tėvo namuose. Turime telefono skambutį.
Mums skambina Stasys iš Vilniaus, taigi prašom Stasy, užduokite trumpai klausimą.
Kristaus išmokytoje maldoje, kur sakoma, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, aš tą po to pakartoju dvasiniais duonos, dvasiniai stiprybės duok man šiandien. Nes kasdienį duoną, tai ta suprantama duona ten juoda duona, ten balta duona, ten batonas ar panašiai. Ir dabar antroje dalyje eilutė ir neves mus į pagundą, aš perredaguoju truputėlį savaip ir neleisk mums susigundyti, ir neleisk man susigundinti. Man atrodo, kad čia man asmeniškai labiau priimtina. Kaip jūs manot?
Apie nevesk mūsų į pagundą. Tai buvo senoviškai išversta, dabar sakoma, neleisk mūsų gundyti. Galbūt tiksliau būtų neleisk mūsų sugundyti. Bet taip pat ir tas gundimas kaip varginimas, mes esam tėvo vaikai, galim prašyti bet kada, bet ko, ir todėl mes galim prašyti, kad paprasčiausiai mus apsaugotų nuo pačios pagundos, kurios iš tikrųjų yra absoliučiai neišvengiamos, jų visada bus. Bet todėl, jeigu taip tiksliai išvertus, ko mes prašome, tai mes neprašom neįmanomo dalyko, bet prašom, kad neleistų mūsų sugundyti. Tai yra dalinai gramatinis dalykas, o pats prašymas, kad viešpats apsaugotų mus arba nuo progų, arba duotų tvirtumo atsispirti pagundai, kažkas tai tokio žodžio, kad apsaugotų nuo tų dalykų, kurie mums sunkus, kurie mus veda. Nu, čia yra dar kitas dalykas, jeigu sakoma, kad apsisaugoti nuo kažkokios nuodėmės, tai kokia priemonė? Apsisaugoti nuo progos nusidėti. Jeigu jis saugosi progos, tai nebus ir nuodėmės. Tai ir jūsų klausimą bandysiu atsakyti apie dvasinę duoną, bet pirmą atsakysiu į žinutę SMS.
Klausytojas rašo, laba diena, dažnai klausau ir skaitau šventą raštą. Ar gali būti, kad kartais Dievo žodis išlieka nebilus? Ar visada turi kažką man pasakyti?
Dievo žodis visada turi kažką pasakyti. Jis, Dievas, paprasčiausiai nekalbėtų, jeigu nenorėtų kažko pasakyti, jis nėra plepys. O tas, kad kažkuriuo momentu kažko nepasakė man, tai ko gero dėl to, kad tiesiog aš šituo momentu nepajėgiau, nesuvokiau, neišgirdau. Šventajame rašte yra nekarta rašoma apie tai, kad kažkas įvyko išsipildžius laiko pilnatvė. Čia berods evangelisto Mato evangelijoje dažniausiai tas kartojama. Kol žmogus nesubrendo, tol jis ir nesuvoks, kas jam yra sakoma. Ir todėl mes gyvename maldoje ir susikaupime ir stengiamės išgirsti, ką neišgirdome šiandien, galbūt išgirsime rytoj. Dar turime žinutę.
Klausytojas rašo, garbė Jėzui Kristui, ar būtina tikėti viskuo, kas yra pasakyta Katalikų bažnyčios katekizme, ar netikėti kokią nors tikėjimo tiesą yra nuodėmė? Ačiū.
Katalikų bažnyčios katekizmas tai yra santrauka ir dabar šitkana tokia išsami santrauka, tas naujas didysis katekizmas, visų tikėjimo tiesų, kurias bažnyčia išpažįsta, pripažįsta esančiomis tikromis. Ne visos tos tiesos yra absoliučiai būtinos išganimui. Yra tokių tiesų, kurios vadinamos neprivalomomis tiesomis, o kitos yra vadinamos privalomis tiesomis. Dalis privalomų tiesų, privalomų, tai čia pirmiausia nedisciplininių požiūrių, bet tikėjimo požiūrių, išganimo požiūrių. Dalis privalomų tiesų yra oficialiai paskelbtos kaip tokios ir todėl vadinamos dogmomis. Tačiau ne kiekviena privaloma tiesa yra paskelbta kaip dogma. Pavyzdžiui, tokia tikėjimo tiesa, kad Dievas egzistuoja, nėra bažnyčios oficialiai paskelbta kaip dogma. Tiesiog dėl šito klausimo niekas nesiginčino ir jis tiesiog yra priimamas kaip išeities taškas. Be abejo, tai yra privaloma tiesa. Dabar tos tiesos, kurios privalomos, irgi yra pati tiesa ir yra jos suvokimas ir yra jos įgyvendinimas. Tai va, suvokimas tų pačių tiesų, kurios buvo apreikštos, dar nėra pabaigtas. Pats apreiškimas yra pabaigtas, bažnyčia dar irgi ne viską iki galo suvokusi ir šventoji dvasia ją tebe moko ir atskleidžia naujų dalykų. Tas implikuoja tokį dalyką, kad tą patį dalyką galima suprasti truputėlį skirtingai, aišku, tam tikrose ribose, neiškrintant iš iki tokio dalyko, kad jau būtų rimtas nepritarimas, nesusitaikymas su kažkokia tiesa. Todėl jeigu kažką įsivaizduoji, kažką supranti truputį kitaip negu tam katechizme surašyta, gali tai būti taip, kad tu tiesiog tą pačią tiesą supranti kitais žodžiais. Ir taip gali būti. Tai nereiškia dar bažnyčios mokslo nesilaikymas. Tačiau tikrai aš negaliu dabar radijo laidoje pasakyti kokios nors tiesos, kaip jūs suvokiat, kaip jūs nesuvokiat. Čia reikėtų ieškoti atsakymo, kalbantis su kunigu arba su kitu išmanančiu tą dalyką žmogumi. Taigi absoliučiai kiekvienos raidelės, vėlgi tas, kaip pasakyti, pritarimas, vėlgi tą raidelę tu suvoki galbūt kitaip negu aš suvokiu. Tai tokio raidiškumo nereikia laikytis, bet priimti visus svarbius dalykus. Taigi, tęsėme Tėvė mūsų maldą, žvelgdami iš silpno žmogaus, nusidedančio žmogaus pozicijos, mes prašom, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Aš jau kažkurioj, turbūt prieš dvi katechezes, sakiau, kad yra įvairių pasakymų, pradedant, kaip kunigas Svarinskas rašė kažkokį parapiją, žmonės melsdavosi kasdienės mūsų duonelės duok mums šiandien labai gražiai. Taip kaip Polinezijos salynuose žmonės išmoko, kadangi duona jiems nesuprantamas atvežtinis dalykas, kurio kartais atveža laivais, kurio neatveža, kuris nėra būtinas, jie maitinasi žuvimi ir jie buvo išmokyti kasdieninės mūsų žuvies duok mums šiandien. Skirtumo nėra, ar tu valgysi duoną, ar pyragą, ar žuvį. Reikalingas kasdieninis maistas, čia yra esmė. O kasdieninis maistas, jis maitina ir žmogaus kūną, bet ir dvasę. Yra, sakoma, iš senovės tokie pastebėjimai, stipriame kūne, stipri dvasė, silpname kūne, silpna dvasė. Tikrai žinom visi, kad kažkokiais tai išbandymais, kankinimais, priespauda, nusilpninimu žmogaus kūno palaužima ir jo dvasia. Todėl, kai mes prašom Viešpatie duok mums kasdieninės duonos, prašome, kad Viešpats duotų mums kasdieninio maisto, kuris stiprintų mus, stiprintų ir mūsų kūną, ir mūsų dvasę. Tiesiog Dieve, duok mums tų jėgų, duok mums to maisto, kuris mus galėtų stiprinti. Šituo prašymu mes vėlgi išpažįstame, nors esame silpni, tačiau mus globoja Dievo ranka, ji mus maitina. Ir mes gauname savo maistą, savo gyvybę ir savo įkvėpimą ir savo džiaugsmą būtent iš Viešpaties Dievo rankos. Tai jis mus kai maitina kasdieniu maistu, kad mes galėtume daryti savo kasdieninius geruosius darbus. Čia įeina ir dvasinė stiprybė, ir mūsų kūno fizinė stiprybė. Turime klausimą telefonu.
Skambina Genovaitė iš Kauno, taigi gerbiama Genovaitė, prašom, užduokite klausimą.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Aš tam kunigę norėčiau jums pasakyti pastabą.
Prašom.
Yra ne kasdieninės mūsų duonos, bet kasdienės duonos. O kasdienė duona tai yra šventa duona, kur mes priimam komuniją. O kasdieninė duona tai košė ir varškė. O kasdienė mūsų duona visi mes lietuviai meldžiamės neteisingai. Kasdienės duonos tai yra šventos duonos.
Ir aš, kai kalbu Tėvė mūsų maldą, tai maldą kalbėdamas sakau kasdienės mūsų duonos, bet čia kažkaip išėjo kasdieninės. Ir labai džiugu, kad šventoji komunija jums asmeniškai yra kasdienė duona. Tikrai jūs gaunate iš jos stiprybės ir tegu Dievui garbėti iš to būna. Turėčiau pasakyti, kai Jėzus Kristus mokė apaštalus šitos maldos, tai buvo dar prieš jo kančią ir šventoji komunija dar nebuvo įsteigta. Taigi jis kalbėjo apie tą kasdienę duoną, kuri tiesiog sustiprina žmogų, kad jis galėtų būti gerame. O vėliau jau Kristui prieš kenčiant įsteigė švenčiausią sakramentą ir mes turime tą ypatingą duoną. Teologai, kai kurie ją vadina angelų duona ir visokiais gražiausiais vardais. Va, o mums jinai gali būti kasdienė duona, tai yra nuostabu, Viešpaties šitas visas gerumas. Taigi, kasdienės mūsų duonos, kuris stiprina ir mūsų kūną, ir mūsų dvasę. Turime dar vieną klausimą telefonu.
Mums skambina Vida iš Ukmergės, taigi prašom, gerbiam Vida, užduokite klausimą.
Garbėjas Zikristai.
Per amžius, amen.
Atsiprašysiu, pas mūsų Ukmergėje labai didelis vėjas, tai ryšys su Kaunu prastokas. Aš gerbiamas dvasininkė labai džiaugiuosi, kad šitą katedroj bazilikoj kunigas Vincelis Jelinskas labai gražiai sakydavo pamokslus. Dabar jis jau garbingo amžiaus, nebegali iš namučių išeiti, Tai dabar taip sakydavo, kasdienės duonos duok mums šiandien, bet pirmiausiai dvasė reikia seno, kasdienė duona, aišku, kūnų reikalinga fiziniam sveikatai, bet kunigas sakydavo, kasdienės duonos einančios iš Dievo dvasės skaityti šventą raštą ir reikia, žmonės labai sukūniškėjo, viską sumaterialėjo, reikia, kad siela šviestų, šviesa, Kristaus mokslo šviesa, aš labai atsiprašau, jaudinuosi, reikia sielą penėti šventų raštu, maldomis ir klausyti Marijos radijo, o ne važiuoti po Maksimas, po Aludės ir paskui kaltinti, kad nėra Dievo, kad blogi kunigai, kad medikai blogi. Tai va, ką valgome, taip ir jaučiamės. Labai džiaugiuosi, kad Marijos radija gyvuoja, kiek jau 14-15 metai, ir kad aš kokie metai laiko tik pradėjau skaidriai girdėti Marijos radiją savo butelėje, kur gyvenu 4 aukšte.
Puiku. Ačiū už jūsų klausimą, gal čia už pastebėjimą tokį. Kuniga Vincelį Jelinską, kaip jį visi Vinceliu vadina, aš irgi pažįstu nuo savo paauglystės, tikrai Dievui atsidavęs žmogus. Ir mes galim pamatyti iš to, ką jūs atsimenat jo žodžiuose, mes tą patį randame ir Kristaus žodžiuose, ir toje pačioje Tėve mūsų laidoje. Mes dabar einame nuo kito galo, duok mums viešpatį kasdienės mūsų duonos. Ir dabar mes žiūrėsim šitą prašymą, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Būtent čia jau susiduria ta vieta, kam reikalingas mums tas viešpaties palaikymas, kur mes sunaudosime jėgas, kurias mes gauname maitindamiesi viešpaties maistu. Mes šitas jėgas sunaudosime vykdydami Dievo valią žemėje. Kad kaip danguje visi džiaugiasi Dievo valia ir džiaugsmingai ją vykdo, taip ir žemėje turėtų būti, kad būtų vykdoma Dievo valia. Kokia yra ta Dievo valia? Pirmiausiai, Dievo valia yra, kad jis mums duotų kasdieninės duonos, kad jis mums duotų kasdieninę gyvybę ir džiaugsmą. Juk tai jis mus sukūrė, juk tai jis mus išmokė prašyti tos kasdieninės duonos. Tai jo valia, kad mes šitai prašytume. Taigi mes prašom viešpatie tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Pirmiausiai ta jo valia įvyks, betarpiškint, kiek tai nuo mūsų priklauso, kada mes patys tą Dievo valią vykdysime. Turime klausimą žinutę.
Gal liko 10 tik minučių šiai laidai, o dar kunigė Vytautai turime neatsakytų žinučių iš praeitos laidos, tai bent porą žinučių iš praeitos laidos. Tuo metu buvo tokia diskusija apie drabužius, kokiais rūbais galima būti, ar sportiniais rūbais galima eiti į šventasis mišes. Ir klausytojas klausė, gal būtų galima pastatyti parapijietį žmogų prie durų, kuris, na, atvykusiems į šventasias mišes, į šventovę ar bažnyčią kitokiais drabužiais galėtų duoti kokią pastabą ar padėti kaip nors susitvarkyti.
Tikrai gal būtų galima ir kai kuriuose kraštuose šitaip iš tiesų ir yra. Italijoje, pavyzdžiui, ypač tuose istoriniuose miestuose prie tų didžiųjų bažnyčių, kur turistų srautai didesni, ten stovi žmonės ir jeigu žmogus netinkamai apsirengęs, jį nukreipia į šoną. Tas turi ne tik tai privalumų dalykų, tas dalykas, bet turi ir tam tikrų, kaip pasakyti, sunkumų, trūkumų, pavojų. Pradedant tuo, kad jeigu jau pastatai žmogų, tai reikia jam apmokėti už jo darbą, ne visos parapijos išgali šitą dalyką, arba tiesiog žmogus, kita vertus žmogus gali ir nesuprasti to dalyko, prasidės iš karto kažkokia tai kampanija protestų, kodėl mūsų neįleidžia į bažnyčią ir taip toliau, visi esame girdėję visokiausių rėksmingų pareiškimų, kuriuos žmonės mėgsta pareikšti. Taip kad galima, žinoma, pasakyti ir priversti, daug geriau būtų išauklėti patį žmogų, kad jis žinotų, su kokiais rūbais į kur galima eiti. Turime dar vieną žinutę.
Taip pat iš praėjusios laidos, ką daryti, kai netinkamų balsų, sakykime, ten kažkokiu gergžiančiu arba ten buvo įvardyta paukščių balsais, yra kalbamas rožinis ir jis trukdo susikaupti ir ką kita. Tai gal tokį maldingumą galėtų vesti kas nors iš parapijos aktyvių žmonių, duodant tam tikrą ir ritmą, ir tempą, ir kalbos manierą, klausia klausytojas.
Bažnyčia visada ragina ir vyskupai visus kunigus ragina, kad jie paruoštų ir kad kalbėtojai, skaitytojai, visi maldų vadovai turėtų atitinkamą pasiruošimą. Ne visi klebonai sugeba tą dalyką organizuoti, dažniausiai dėl tos priežasties, kad neatsiranda kandidatų tokiam paruošimui, jų atsiranda daug mažiau negu norinčių iš karto vesti maldą. Žmogus, kuris kartais veda maldą, jis net nesijaučia kažkokiu tai, kaip čia pasakius, pareigūnu, kuris turėtų turėti pasiruošimą ir atsakingai mes maldą, jis tiesiog jaučiasi vieno iš mūsų visų ir tiesiog imasi to dalyko. Ir ne visiems ten vienodai pasiseka. O ką daryti tokiu atveju? Nu, tiesiog kreipti mažiau dėmesio į to žmogaus balsą, bet bandyti susikaupti kuo daugiau į pačią maldą. Dar vieną klausimą
turiu. Dar vieną žinutę iš praėjusios laidos. Tai klausytojas klausė, ką geriau rytą metą melsti, ar Šventosios dvasios litanija ar litanija į Šventąjį Juozapą?
Koks vaistas geresnis, aš nežinau, ar aspirinas, ar koks nors validolis. Čia žiūrint, kokiam žmogui ir kokiam aplinkybėm. Ir viena ir antra malda yra gera. Malda į Šventąją dvasią ryte. Jinai prašo, kad dvasia būtų lydėtų žmogų visą dieną ir jį laimintų ir jį įkvėptų visokiems dalykams. Malda į Šventąjį Juozapą, kad ir litanijos malda. Malda į tą žmogų, kuris statė, gynė, rūpinosi Dievo šeima, o Dievo šeima yra bažnyčia ir mes su juo vienijamės. Ir viena ir antra yra gera ir teisinga. O jeigu, pavyzdžiui, pasiskyrus tam tikromis savaitės dienomis, vieną savaitės dieną melstis vieną maldą arba litaniją, kitą savaitės dieną kitą maldą ir panašiai, tada mūsų tas maldos gyvenimas praturtėja ir malda atlikta ir tas įvairesnis toks dvasinis gyvenimas gaunasi. Turim skambutį.
Mums skambina Aldona iš Klaipėdos, taigi prašom, gerbiam Aldona, užduokite savo klausimą.
Maldos tėvė mūsų. Man kažkaip tai neaišku. Vieni kalba tėvė mūsų, atleis mums mūsų kaltės. Kaip ir mes atleidžiame. O galima, mano nuomonė, būtų teisingiau galbūt sakyti, susijaudyti. Atleis mums mūsų kaltės, kad ir mes atleistume savo kaltininkams. Ar taip nebūtų teisingiau? Nes kada atleis mums mūsų kaltės, kaip mano nuomonė, mes likad mokom Dievą, atleis mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame.
Supratau, atsakysiu. Atleis mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Kalba apie tai, kad mes patys įeiname į dieviško gailestingumo erdvę tam tikrą. Mes tampame tais žmonėmis, tos kompanijos dalimi, jeigu galima taip pasakyti, kur vieni kitiems atleidžia. Tu mes iš karto pasakom, mes esam tie, kurie pasirengia atleisti. Dėl to, kaip mes pasirengia atleisti, taip ir tu mums atleisk. Atleisk, kad ir mes atleistume, jau čia truputį su tam tikru pavoju. Jėzus Kristus, jeigu sakysim, atleisk mūsų kaltes, kad ir mes atleistume. O jeigu mes atleidimo negausim arba nesuprasim, kad gavo, tai mes jau tada neatleisim. Mes tarsi prašytume, sakytume, būsime šventi, jeigu mes kažką gero gausime, bet jeigu negausime, tai mes nedarytume. Jėzus kalbėjo, ir nusidėjėliai skolino vieni kitiems tam, kad atgautų skolą, ir muitininkai taip pat daro gerą, tikėdamiesi, kad jiems kažkas gero padarys, o jūs, sako, darykite dovanai savo geruosius darbus. Pirma, duokite dovaną dėl to, kad jūs patys esate gailestingi ir geri, bet ne dėl to, kad tikitės kažką tai tokio gausiantys. Vėlgi, kaip jūs pasakėt, kad ir mes atleistume savo nuodėmes, kad mes galėtume atleisti kitiems. Čia nebūtinai yra tas, kad jeigu negausiu dovanos, tai ir nedarysiu gero. Čia tiesiog, kad man būtų lengviau, kad būčiau įkvėptas ir panašiai ir panašiai. Galima ir šitaip. Tačiau turi visada išlikti mintis. Jeigu man ir neatleis, aš vis tiek atleisiu. Jeigu aš kažko gero neduosiu, vis tiek kitiems dalinsiu. Taigi, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip danguje visi Dievo valia suvokia, supranta, kad tai yra gera ir džiaugiasi, mes prašom, kad ir mes vykdytume taip, kaip danguje prisideda šventieji prie viešpaties valių, su džiaugsmu, su malone. Tuo būdu mes kuriame Dievo karalystę ir tuo būdu mes tikimės, kad mūsų gyvenimas ateis ir nušvis, kad ateis į mūsų Dievo karalystę. Vienas kunigas, kai Lietuvos nepriklausomybė dar formavosi, dar buvo ruošiama Lietuvos konstitucija, jis kur galėjo, ten ėjo, kreipėsi ir prašė, kad Lietuvos konstitucijoje būtų įrašyta tokie žodžiai toj panašiai vietoj, kur parašyta, kad Lietuvos valstybė rūpinasi piliečių sveikata, dar ten kažkuo išsilūpinė, kad būtų toje vietoje įrašyta, kad valstybė rūpinasi piliečių dorovingumu, jų dora. Bet kažkam matyti netiko ir tie žodžiai nebuvo įrašyti į konstituciją. Bet mes prašom viešpatį, te ateinė tavo karalystė, te ateinė tokia santvarka žemėje, kad žmonės būtų geri ir teisingi. Ta Dievo karalystė jau kai kur yra. Jėzus jau kalbėjo, jie jau yra mumyse. Mes galime išvelgti tą karalystę savo pačių gyvenime, kai mes vykdome Dievo valią. Galime išvelgti savo bendruomenėse ir šeimų ir kitokiose krikščioniškose bendruomenėse, kur Dievo valia vyksta ir tada žmonės persėjame tą Dievo valią, turi tą dievišką geranoriškumą ir ten yra Dievo karalystės gabalėlis. Tai yra tokia vieta, kur būti yra gera. Tiesie šventas tavo vardas. Savo gyvenimu, kurdami Dievo karalystę, atleisdami vieni kitiems, gyvendami dėl vieni kitų, mes šlovinam Tėvo vardą, šlovinam tuo, kad esame geri jo vaikai. Nėra didesnės garbės tėvams, kaip jų vaikų garbė, taip ir mes, melsdami, kad būtų šventas Dievo vardas, mes prašome, trokštame ir kartu turbūt, jeigu jau iš nuoširdžiai trokštame, tai ir įsipareigojam kažką daryti, kad Dievo vardas būtų šventas. Ir tada įvyksta tas dalykas, kad Dievas iš tiesų yra mūsų tėvas. Mes su juo turime vieną gyvenimą. Va ir vėl grįžome prie tėvę mūsų. Tai nereiškia, kad mes tėvę mūsų maldą turėtume kažkaip iš vieno ir iš kito galo kalbėti. Mes ją kalbame taip, kaip mūsų viešpas Jėzus Kristus išmokė, bet mes tiesiog galime pamatyti tą dalyką, kaip ši malda tiesiog nušviečia ir apibrėžia mūsų pasaulį, mūsų žmogišką būtį, bet iš tiesų mūsų krikščionišką būtį. Kuo mes save suvokiame, kuo mes esame Dievui, kas Dievas yra mums, koks yra mūsų ir mūsų artimo santykis, kokioje dvasioje visa tai vyksta. Visa tai vyksta mūsų dangiško Tėvo šviesoje, jo meilėje. Mes esame Tėvo vaikai. Tikėjimas mus visada atgrasina nuo visokio blogio, nuo senų senovės, jeigu paimsime nuo Abraomo laikų ir per visus pranašus iki Jėzaus Kristaus, iki bažnyčios, Visą laiką žmonės buvo Dievo mokomi. Būkite dori, būkite šventi. Kodėl mes turime būti dori ir šventi? Visą laiką būdavo tokie pasakymai net Senajame testamente. Nes jūsų tėvas yra tobulas. Nes jūs esate savo tėvo vaikai. Taigi būtent čia ir yra mūsų priežastis. Jeigu mūsų kilnumas ir žmogiškumas, jeigu mūsų kryptis į viešpatį ir į artimą kiltų dėl kažkokių tai išskaičiavimų, kad mes gausim Dievo karalystę, kažkada turėsim naudos, mums visas sugrįš. Taip tikrai sugrįš ir dėl to reikia gerą daryti. Jeigu tai kiltų dėl to, kad kitas mums gerą padarys, dėl to, kad mums taip atrodo teisinga. Ne todėl, kad mums atrodo teisinga. Ir tas, kuris tėvo nepažįsta, jis vis tiek yra tėvo sūnus. Ir tas, kuris nepripažįsta tikėjimo ir bažnyčios mokymo ir jo atžvilgiu yra teisinga daryti gerą, o ne blogą. Ir todėl, kai apaštalai prašo viešpatį išmokyk mus melstis, tai yra pamokyk mus, koks turi būti mūsų bendras pamaldumas. Bendras mūsų pamaldumas, kaip mes turime save suvokti, kaip mes turime jaustis Dievo akivaizdoje, ko prašyti ir kur link eiti. Ir viešpas mums pateikė, jūs esate savo tėvo vaikai, kuris ir šventas, galingas ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs esate taip pat iš antro galo, silpni žemės vaikai, suvokiate ir vieną, ir antrą. Ir dėl to mes, melsdamiesi savo visame pamaldome, prisimenam tą tikrovę, kad esam Dievo vaikai, ir prisimenam savo tą nepaprastą išaukštinimą ir pašaukimą. Taigi, tiek apie Tėvę mūsų ir visiems Dievo palaimus pasilikite Dievo vaikais, kuo jau esate.
Dėkojame kunigui Vytautui Briliui už šią katechezę. Likite su Marijos radiju.